Καλή σας μέρα. Βροχερή βέβαια, αλλά θα το ξεπεράσουμε και αυτό που θα πάει. Σήμερα Τετάρτη, 22 του Νοέμβρη 2023. Φεύγει τελικά ο Νοέμβρης, πολύ γρήγορα μας μπήκε, πολύ γρήγορα φεύγει. Και το βασικό είναι ότι μπήκε έτσι πολύ καλοκαιρινός και τώρα μας έχει γίνει πολύ χειμωνιάτικος. Και συζητάγαμε εδώ και με τα παιδιά λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή και με τον Κωνσταντίνο Λούμπαρη, ο οποίος είναι έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση του ήχου, και λέγαμε πόσο αυτή η μεταλλαγή του καιρού έτσι πόσο μας έχει αναστατώσει. Δηλαδή με το μαγιό είμαστε ακόμα και ξαφνικά τώρα από εκεί που έχουμε άμμο στο αμάξι θα έχουμε σε λίγο χιόνια. Λοιπόν, πλάκα έχει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, και σήμερα έχουμε πολύ πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βρίσκεται εδώ κοντά μας ο σκητσογράφος Πάνος Ζάχαρης, να μιλήσουμε για το έργο του, να μιλήσουμε για το σκίτσο, να μιλήσουμε για τον πολιτικό λόγο που προφανώς βγαίνει μέσα από το σκίτσο. Βλέπουμε κατεξοχήν από τις δεκαετίες και παλιότερα, θυμάστε εφημερίδες, τι να πω, πίσω το 30, το 40, το 50, οι εφημερίδες είχαν στο πρωτοσέλιδό τους ένα σκίτσο το οποίο έλεγε τα πάντα. Έτσι, ήταν ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο έγραφε ο κάθε σκητσογράφος με το ιδεολογικό προφίλ και της εφημερίδας προφανώς, συνταυτίζεται αυτή η ιστορία. Και ήταν δηλαδή, πρώτα πήγαινες να δεις τι λέει, ξέρω εγώ, ο Μητρόπουλος ή το τάδε σκίτσο, και στην πορεία έβλεπες το υπόλοιπο κομμάτι των τίτλων. Πάνω, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Καλώς σε βρήκα, καλά, μια χαρά.
Δεν σε ταλαιπωρήσαμε πολύ με την κίνηση και λοιπά, είναι λίγο
περίεργη. Όχι, εντάξει. Πήρα και τον αέρα μου και καλό μου κάνει, γιατί κυρίως δουλεύω από το σπίτι, οπότε καλό κάνει που και που να βγαίνω και να έρχομαι εδώ να τα λέμε, να συζητάμε.
Φαντάζομαι είσαι βραδινός τύπος, έτσι, γιατί εκεί το κομμάτι το δημιουργικό κυρίως εκείνες τις ώρες βγαίνει, οπότε σε ταλαιπωρούμε και...
Είμαι βραδινός, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Προσαρμόζομαι και το τελευταίο διάστημα, ξυπνάω πρωί και λόγω του παιδιού, οπότε δεν υπάρχει.
Λοιπόν, έκανε ένα πρόλογο τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σχετικός ή άσχετος με την πραγματικότητα, όπως εσείς την βιώνετε μέσα από τη δουλειά σας. Γιατί το να λες το σκίτσο τώρα, μπορεί να πεις πιτσιρικάς, μ' άρεσε, έκανα ένα σκίτσο, ήταν το χόμπι μου, ήταν αυτό που ήθελα να κάνω για να περνάει η ώρα μου, να εκφράζομαι. Αλλά τώρα εδώ είναι ένα κομμάτι πλέον επαγγελματικό και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο βέβαια αν το δεις καθαρά επαγγελματικά δεν θα βγάλεις την ψυχή σου, το εσωτερικό σου κόσμο, νομίζω εγώ. Έχει διαφορά το κομμάτι αυτό έτσι όπως ήταν δομημένο παλιά, όταν και εσύ διάβαζες εφημερίδες, τις παλιές εποχές, όταν ήσουν πιτσιρικάς, με το πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα το σκίτσο?
Κοίταξε, υπάρχουν διαφορές σημαντικές. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, καταρχήν, καλά, έχεις ανοίξει θέματα για μια εβδομάδα.
Δεν μας δίνει τόσες ώρες, δυστυχώς.
Εντάξει, καλύτερα, γιατί και εγώ είμαι φλίαρος γενικώς. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές. Το σκίτσο εξακολουθεί να είναι το πολιτικό σκίτσο, η πολιτική γελιογραφία, γιατί κάνω και κόμιξ, αλλά μιλώντας για το πολιτικό σκίτσο, εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλές. Πάντα, δηλαδή, η πολιτική γελιογραφία είναι μια λαϊκή τέχνη, όχι με την έννοια τη λαογραφική, μπουζούκι, ξέρω εγώ κτλ. Με την έννοια ότι είναι μια τέχνη που απευθύνεται στον κόσμο, και γι' αυτό το λόγο είναι και άρρηκτα δεμένο με την εφημερίδα. Πάλι ένα μέσο το οποίο απευθύνεται μαζικά στον κόσμο. Εξακολουθεί το σκίτσο να είναι δημοφιλές, αλλά είναι δημοφιλές κυρίως μέσω των social media, μέσω του διαδικτύου. Έχει χάσει, μαζί με τον τύπο ο οποίος έχει πάρει την κατηγούσα, ειδικά τον έντυπο, τα έντυπα μέσα, το σκίτσο έχει παρασυρθεί και αυτό. Δηλαδή, με ποια έννοια? Είναι πολύ λιγότεροι γελιογράφοι, όπως είναι πολύ λιγότερες εφημερίδες, και είναι και πολύ μικρότερη, αν θες, η έγκλη και η σημασία που έχει το σκίτσο για την εφημερίδα.
Υπάρχει όμως το ενδιαφέρον στη σημερινή εποχή που ζούμε, που όλα πλέον έχουν περάσει σε ένα διαφορετικό τόνο ψηφιοποίησης κλπ. Και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι πολύ πιο εύκολο να δοθεί προς τα έξω μία είδηση ή τέλος πάντων ένα σκίτσο. Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή ο κόσμος ενδιαφέρεται όπως τότε για το πολιτικό σκίτσο, για τα μηνύματα, δηλαδή θεωρείς ότι είναι σημαντικό ακόμα αυτό το κομμάτι.
Εξακολουθεί σίγουρα να είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Και αυτό το βλέπεις και κυρίως στο εύρος που έχει διάδοση και του σκίτσου, αλλά και όλες αυτές τις μορφές μιας γελιογραφίας καινούργιας που είναι, ας πούμε, τα memes, τα οποία πλέον μπορεί και ο χρήστης, ο απλός, ο οποίος δεν έχει την δική μας, το οποίο δεν είναι βέβαια ακριβώς, δεν είναι το ίδιο πράγμα ένα σκίτσο και ένα μήμα, αλλά γενικώς η πολιτική σάτυρα, το μήνυμα το οποίο συνδυάζει, παντρεύει την εικόνα με το λόγο, το έβριμα, εξακολουθούν να παίζουν και πολύ βασικό ρόλο στην, ας πούμε, στην παραενημέρωση, γιατί δεν είναι ενημέρωση, το σκίτσο είναι άποψη.
Ναι.
Δεν περιμένει ο άλλος να δει τη γελιογραφία για να ενημερωθεί.
Κάποτε όμως ένα σκίτσο θα μπορούσε να ρίξει και μια κυβέρνηση. Έτσι. Μιλάμε...
Ποτέ. Ποτέ.
Όχι.
Δεν το έχει κάνει ποτέ.
Όχι.
Αλλά αυτοί οι οποίοι μπορεί να ρίξουν μια κυβέρνηση, σαφώς μπορούν να βρουν στο σκίτσο και ανακούφιση και χαμόγελο, να νιώσουν ότι είναι η φωνή τους. Το σκίτσο μπορεί να γίνει πικέτα, μπορεί να γίνει πανό, μπορεί να γίνει σύνθημα, αφίσα.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι την πικέτα κάποιος πρέπει να την κρατάει. Δεν αρκεί δηλαδή το σκίτσο. Το σκίτσο, επειδή είναι μήνυμα, είναι συμπυκνωμένο, είναι δυνατό, είναι εύστοχο, όταν είναι εύστοχο, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. εξακολουθεί να παίζει ρόλο. Να παίζει ρόλο. Δηλαδή, και αυτό είναι από τις μεγαλύτερες χαρές που έχουμε στη δουλειά μας. Δηλαδή, το να βλέπεις ότι αυτό το οποίο έφτιαξες πιάνει, αρέσει, αγαπιέται, διαδίδεται.
Ωραία, λοιπόν, από το 2009 είσαι στην εφημερίδα Το Ποντίκι.
Το 8, νομίζω.
Το 8.
Κάπου ενδιάμεσα, δεν θυμάμαι. 8-9.
Κάπου εκεί κοντά. Και υπάρχει και μια συνεργασία με την εφημερίδα των συντακτών, όπου δημοσιεύεις εκεί την σειρά των comic strip Scary Tales.
Ακριβώς.
Ωραία.
Τα Σάββατα στο καρέκα.
Το 1982 νέο παιδί είναι, παιδιά. Γεννήθηκε στην Αθήνα ο Πάνος Ζάχαρης.
Κάποτε το έλεγα το 82, μου φαινόταν, γιατί ένιωθα ήμουν.
Με υπερηφάνεια.
Τώρα πλέον έχω αρχίσει και το.
Το μαζεύεις και
τώρα. Όχι, νιώθω ότι μεγαλώνω, οπότε δεν εντυπωσιάζει κανέναν το.
Αν
δεν
μεγαλώνεις εσύ το 82, φαντάζομαι εμείς το 67.
Καλά, όλοι μεγαλώνουν.
Λοιπόν, Πανεπιστήμιο Αθηνών σπούδασες ιστορία και παράλληλα έμαθες σκίτσο ή θύτευσες δίπλα στον Ορνεράκη, στη σχολή Ορνεράκη. Ορνεράκης, εδώ θα τα χαλάσουμε, Μάικ, έτσι τα ξέρεις αυτά. Δεν χρειάζεται να στα λέω εγώ.
Εντάξει, το ξέρω πόσα χρόνια τώρα έμαθα τι ομάδα είναι.
Αλήθεια, δεν ήξερες. Έχει κάνει και κάτι ωραία σκίτσα για την Μάικ.
Δεν αμφιβάλλω, αλλά ναι. Εντάξει, δεν είναι το πεδίο μου εμένα αυτό ιδιαίτερα. Κάνα μπασκετάκι βλέπουμε, εντάξει, αυτό. Ωραία. Μέχρι εκεί.
Λοιπόν, άρα δεν θα τσακωθούμε σήμερα. Είμαστε σε καλό δρόμο, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ωραία, πες μου τώρα, όταν κάθεσαι για να φτιάξεις κάτι, έχοντας μια δομή στο μυαλό σου, θέλοντας να πεις κάτι μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από το σκίτσο, σε τι καθεστώς έτσι ψυχισμού βρίσκεσαι? Σε ηρεμία, σε ένταση, σε γρήγορση, σε οργασμό εγκεφαλικό? Έτσι. Θα ήθελα να μάθω πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Κι εγώ θα ήθελα να μάθω, να το ξεδιαλύνω κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, επειδή είναι δουλειά, υπάρχουν κάποια κλειδιά, υπάρχουν μηχανισμοί, δηλαδή δεν υπάρχει, εγώ δεν πιστεύω σε αυτό που λέμε έμπνευση. Δεν κάθεσαι, κοιτάς το παράθυρο τη βροχή και ξαφνικά σου έρχεται μια ωραία ιδέα, βάζεις κάτω χαρτί, μολύβι, διαλέγεις θέματα. Είναι ένας συνδυασμός. Συνήθως, όταν πάρω την πρώτη τζούρα επικαιρότητας, επικαιρότητα όχι με την έννοια απαραίτητα της εφήμερης επικαιρότητας, μια δήλωση του Πρωθυπουργού, επικαιρότητα μπορεί να είναι και η φτώχεια σαν μια σταθερή επικαιρότητα. Όταν πάρω λοιπόν, δω τι παίζει μέσα στην ημέρα, συνήθως επιλέγω να φτιάξω αυτό το οποίο, όπως είπες, με αγγίζει συναισθηματικά. Δηλαδή, πόλεμος στην Παλαιστίνη, σφαγή στη Γάζα, ταράζομαι παρακολουθώντας το, το κρατάω. Και μετά μπαίνουν σε μια σειρά οι μηχανισμοί, δηλαδή βλέπω το γεγονός, το μεταβολίζω, αποφασίζω τι θέλω να πω για το γεγονός, το οποίο είναι εγκεφαλική διαδικασία, και μετά ξεκινάει μια διαδικασία η οποία δεν μπορώ να την προσδιορίσω ακριβώς πραγματικά. Συνυπάρχει και το συναίσθημα και η τεχνική, γιατί πρέπει να φτιάξεις κάτι. Να δεις πώς θα γράψεις το κείμενό σου, τη λεζάντα σου, τι εικόνα θα επιλέξεις.
Και ένα κείμενο που πρέπει να είναι μικρό. Πολύ σημαντικό.
Ή και αν υπάρχει. Ακόμα καλύτερα να μην υπάρχει.
Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Να πεις κάτι σε δύο λέξεις ή τρεις.
Εντάξει. Το να χειρουργείς μια ανοιχτή καρδιά μου θα είναι πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι.
Τουλάχιστον αν ρωτήσεις ένα καρδιοχειρουργό, θα σου πει
αυτό. Αυτό ακριβώς.
Θα σου πει αυτό που κάνει ο ζάχαρης, παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα.
Δεν νομίζω. Εντάξει. Μπορεί η ανθρωπότητα να υπάρξει χωρίς κιτσογράφους, χωρίς καρδιοχειρουργούς, δεν νομίζω ότι μπορεί. Εν πάση περιπτώσει, συνυπάρχουν πολλά. Συνήθως το συνέστημα με συντροφεύει μέχρι να καταλήξω στην ιδέα. Δηλαδή από τη στιγμή που καταλήξω στην ιδέα και ξεκινήσω να δουλεύω, ξεκινάω και δουλεύω πιο επαγγελματικά. Προσπαθώ να δω πώς θα το στήσω, πώς θα το κάνω. Έχω το νου μου στο ρολόι γιατί οι εφημερίδες έχουν και προθεσμίες, δεν είναι... έχω στο νου μου να μην ακούω το κομπρεσέρ του γείτονα. Δηλαδή γίνεται μια διαδικασία... πιο αποστηρωμένη συναισθηματικά όταν ξεκινάς. Όταν σκέφτεσαι, όταν καταπίνεις τα γεγονότα και τα μεταβολίζεις, εκεί ναι, υπάρχει και συνέστημα και ένταση και οργασμός δημιουργικός και απ' όλα.
Ωραία, πάμε στο πρώτο τραγούδι που έχεις επιλέξει. Τη μουσική επιλογή σήμερα, όπως κάθε μέρα κάνουν εδώ οι καλεσμένοι μας, την έχει κάνει ο Πάνος Ζάχαρης. Θα μας πεις και το τραγούδι και ίσως και για ποιο λόγο το έχεις επιλέξει.
Έχω επιλέξει ένα τραγούδι του Μορέλο, το The Road I Must Travel, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο προσωπικά το θεωρώ και μουσικά έτσι, συγκλονιστικό, αλλά νομίζω ότι μόνο αν κάποιος ακούσει τους στίχους και δεν το ξέρει θα καταλάβει το ότι μιλάει για το δρόμο που τραβάει ο καθένας μας, ένα δρόμο ο οποίος είναι μπροστά, είναι έτσι, ένα αισιόδοξο τραγούδι, αγωνιστικό, ταξικό. Και με εκφράζει σε μεγάλο βαθμό. Seven summits and I swam the seven seas, but the road I must travel, its end I cannot see. Well, I fought in the jungles and I fought in the streets, but the road I must travel, its end I cannot see. But once I had a reason, don't know what it could be, and the road I must travel, its end I cannot see. Well, I sang to myself that I want to be free, but the road I must travel, its end I cannot see. I walked the empty desert and was burned in the heat, but the road I must travel, its end I cannot see. Well, I crossed the frozen wasteland, in the bitter cold did freeze, and the road I must travel, its end I cannot see. And I will knock on every door, for I do not have a key, and the road I must travel, its end I cannot see. Well, I sang to myself that I wanna be free, but the road I must travel, its end I cannot see. Soho, couldn't guess his age. I found his empty journal, I filled up every page. I called up my state senator, they said he wasn't there. The secretary took my name, and man, she sounded scared. So I counted my misfortunes, I added up the blame. I picked through all the garbage, I checked off all the names. I read in the newspaper, they questioned all my friends. They hoped that they could find my ass before I struck again. So I sang to myself that I wanna be free, but the road I must travel, its end I cannot see. And so when thirsty I will drink, and when hungry I will steal, but the road I must travel, its end I cannot see. So tonight I walk in anger with worn shoes on my feet, and the road I must travel, its end I cannot see. And I will sing to myself that I'm gonna be free, but the road I must travel, yeah, its end I cannot see.
work, now to read.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Πάνος Ζάχαρης είναι ο καλεσμένος μας εδώ και συζητάμε για το σκίτσο και πολλά διάφορα που προκύπτουν. Όχι μέσα από το σκύπτο, σκίτσο, ήθελα να πω κάτι άλλο τώρα και την πήρα παραμάζωμα τη λέξη. Που προκύπτουν από τη ζωή μας και μετουσιώνονται μέσα από τις σκέψεις ενός σκητσογράφου στη δουλειά του. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είναι σίγουρο ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται στον χώρο το δικό σου και εκφράζει κάποιες απόψεις, ξέρει πολύ καλά γιατί τις εκφράζει, έτσι. Αυτό το κομμάτι δεν φοβάσαι μήπως σε ρίξεις ένα απομονωτισμό, δηλαδή, όχι μωρέ, λέει αυτό το πράγμα, τώρα δεν είναι με εμάς, δεν είναι η δική μας λογική, έχει μια συγκεκριμένη λογική, θεωρία, ιδεολογική άποψη και δεν μας αρέσει και τον αφήνουμε στην άκρη. Αυτή η επιμονή στον τρόπο σκέψης, στο τι είσαι, το πώς λειτουργείς σαν άνθρωπος, μήπως κάνει κακό σε αυτό που λέμε επαγγελματικό κομμάτι.
Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ ποτέ δεν αντιλήφθηκα τη στάση μου, την ιδεολογία μου, την άποψή μου ως πουκάμισο το οποίο το φοράς εκτός δουλειάς και στη δουλειά φοράς μια στολή εργασίας άλλη. Και είναι και μεγάλη, για μένα μεγαλύτερη χαρά είναι το ότι δεν περιμένω να τελειώσει το 8ωρό μου για να εκφραστώ, να ξεσπάσω, να τοποθετηθώ. Το κάνω στο πλαίσιο του 8ωρού μου και στο πλαίσιο του 8ωρού μου. Οπότε δεν μπήκα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς άλλες... Ενδεχομένως αν είχα μια πιο ευλίγιστη και εύπλαστη θέση, άποψη, στάση, ενδεχομένως να είχα πάει καλύτερα στη ζωή μου, να είχα φτιάξει κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά δεν ανταλλάζω με τίποτα, πραγματικά με τίποτα, και αυτό το λέω και το εννοώ, το ότι μπορώ να είμαι ο εαυτός μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή να μην αλλάζω, να μην σιωπώ, να μην περιμένω να σχολάσω για να δραστηριοποιηθώ, γιατί αντιλαμβάνομαι και τη δουλειά μου ως δράση σε μεγάλο
βαθμό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό ακριβώς έτσι όπως το λες και πόσο σημαντικό είναι να παραμένεις σταθερός στις απόψεις και στον τρόπο τον οποίο
σκέφτεσαι. Και σταθερά φτωχός και σταθερά ενδεχομένως και κάποιες φορές στοχοποιημένος. Βέβαια από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε αυτός είναι ένας από εμάς. Δηλαδή, προφανώς, επειδή είπες την ερώτησή σου, αυτός δεν είναι με εμάς, υπάρχουν και άνθρωποι που με νιώθουν δικό τους και αυτοί οι άνθρωποι είναι η μεγαλύτερη ασπίδα και η μεγαλύτερη οικογένεια. Και δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που με παρακολουθούν, δεν θέλω να πω οι αναγνώστες μου, οι άνθρωποι που παρακολουθούν τη δουλειά μου. Είναι άνθρωποι τους οποίους εγώ πραγματικά αισθάνομαι ως το δίχτυ ασφαλείας μου για να συνεχίσω να μπορώ να δουλεύω και να δημιουργώ ελεύθερα. Όσο ελεύθερα μπορεί να δημιουργείς, βέβαια, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης με την οποία δουλεύεις.
Ναι. Από το 2004, διαβάζω εδώ, στο βιογραφικό σου ξεκίνησες να δημοσιεύεις πολιτικά σκίτσα. Το πρώτο σκίτσο που έκανες, πότε θυμάσαι τον εαυτό σου ότι έκανες ένα σκίτσο και λες, όχ, αυτό είναι καλό, μου αρέσει. Γιατί ξέρεις, όλοι είμαστε πολύ σκληροί κριτές με τον εαυτό μας. Λέμε, όχι, το πετάς 10 φορές και λες, δεν μ' αρέσει. Εκείνο που έκανες και λες, έρεσι, αυτό με αγγίζει.
Το πρόβλημα είναι ότι, μάλλον με μένα είναι το αντίθετο. Πάντα μου άρεσαν αυτά που έκανα. Και κοιτώντας τα μετά από χρόνια, βέβαια, νιώθω μια ντροπή. Και δεν μιλάω για πολλά χρόνια, δηλαδή και περσινά προπέρσινα σκίτσα καμιά φορά βλέπω και λέω, τώρα αυτό γιατί το έβγαλα.
Ναι. Είναι η εμπειρία που αποκτάς μέσα στο πέρασμα των χρόνων, έτσι.
Θυμάμαι, δεν ζωγραφίζω από πιτσιρίκι, προφανώς, όπως όλα τα παιδάκια. Απλά εγώ δεν σταμάτησα ποτέ. Δεν έξι στη φάση 7-8 χρονών παρατάω τα μολύβια και ασχολούμαι μόνο με την μπάλα. Τα μολύβια ήταν πάντα εκεί και οι μαρκαδόροι. Η αλήθεια είναι, από πολύ νωρίς, επειδή με ρώτησες αν θυμάμαι, μπορώ να σου πω και συγκεκριμένα σκίτσα. Από πολύ νωρίς είχα μία, βλέποντάς το βέβαια τώρα με τα μάτια του επαγγελματία, είχα μία γελιογραφική αντίληψη. Δηλαδή θυμάμαι ότι έχω κάνει κάποια στιγμή, είχα κάνει ένα σκίτσο στο οποίο πολύ μικρός, 2 χρονών, 3, 4 κάπου εκεί. Είχα κάνει ένα σκιτσάκι το οποίο το έχουμε κρατήσει και σε ένα άλμπουμ μάνα μου, όπου είχα αντιστρέψει λίγο τα στερεότυπα άντρα-γυναίκας. Δηλαδή είχα κάνει τη μητέρα μου να καπνίζει, να διαβάζει εφημερίδα σε μια πολυθρόνα, ξέρω εγώ, και να... Αυτό, και τον πατέρα μου να πλένει πιάτα. Και θυμάμαι το είχε δει δασκάλα, το είχε σχολιάσει ότι κάνω πλάκα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έκανα πλάκα, απλά αποτύπωνα την πραγματικότητα, γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ζητήματα ισοτιμίας ήταν λιγμένα από πάρα πολύ νωρίς, ευτυχώς. Ή ας πούμε, θυμάμαι κάποια στιγμή, τα θυμάμαι επειδή τα έχω ακόμα, τα έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Είχα κάνει κάποια στιγμή τους ήρωες της Επανάστασης, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Υψηλάντη. Με ενέπειναν πάρα πολύ αυτά τα κλασικά φυσάκια στα σχολεία που ήταν η καλύτερη μου όταν υπήρχαν αυτά.
Ναι, αυτά.
Τα είχα κάνει όμως πάρα πολύ γκροτέσκα και, δηλαδή, και πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει να αποτυπώσω έναν ηρωικό Κολοκοτρώνη. Μέσα στα αίματα. Δηλαδή,
ναι, έτσι...
έβαζα ένα σχόλιο.
Ναι.
Το οποίο ήταν ενστικτόδες.
Σε τι ηλικία αυτό τώρα?
Μικρός, μιλάμε για πρώτες τάξεις.
4-5 ετών, έτσι.
Λίγο πρώτες τάξεις δημοτικού.
5-6 χρόνια.
Εκεί.
Είχες κάποιο έρισμα από το σπίτι, πέρα από αυτό που είπες ότι ήσουν σε μια οικογένεια η οποία για τα δεδομένα των εποχών ήταν πολύ προχωρημένη και είχε λύσει τα ζητήματα.
Κοίταξε, σκέψου, μιλάμε για μια οικογένεια η οποία το 82 δεν με βάφτισε.
Ναι.
Δεν με βάφτισε. Το οποίο είναι και το μεγαλύτερο δώρο που μου έχουν κάνει οι γονείς μου. Δηλαδή, μου έδωσαν αυτό το δώρο, το εκτιμώ πάρα πολύ.
Μάλιστα. Ερίσματα πάνω στο χώρο της δουλειάς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς είχε ταλέντο, η μητέρα είχε ταλέντο, η οικογένεια είχε κάποιον ο οποίος το χέρι του έπιανε. Γιατί λες τώρα, είπες ότι όλοι ζωγραφίζαμε. Εγώ, κοιτάξτε, έκανα ένα, ούτε καλικάτζαρο δεν μπορούσα να κάνω. Δεν το είχα, δεν το έχουν όλοι. Και ούτε έχουν και τη διάθεση που είχες εσύ ότι. Το σκίτσο ήταν ένα κομμάτι, προφανώς έτσι όπως το περιγράφεις, από τη μικρή σου ηλικία, το οποίο ήταν συνεπακόλουθο του εαυτού σου, δηλαδή σε ακολουθούσε. Εμένα ήταν αδιάφορο, ήθελα να πάω να παίξω μπάλα. Κατάλαβες. Η διαφορά είναι αυτή. Αλλά είχες κάποιο έρισμα έτσι.
Είχα έρισμα με την έννοια ότι έμπαινε σκίτσο στο σπίτι, έμπαινε εφημερίδα προφανώς, μπαίναν λευκόματα του Στάθη, του Ιωάννου τότε. Είχα επαφή, δηλαδή διαβάζαν οι γονείς μου, αγαπούσαν το σκίτσο ως αναγνώστες. Ο πατέρας μου έχει ένα ταλέντο, κυρίως στην κληπτική και ίσως και λίγο άνω του μέσου όρου και στο σχέδιο. Και όντως νομίζω ότι έπαιξε ένα ρόλο.
Έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτό ή...
Ερασιτεχνικά. Εγώ από την άλλη, επειδή αυτό με την μπάλα είναι, δεν το είπα τυχαία πριν. Εγώ είχα ζητήματα σαν παιδάκι κοινωνικοποίησης. Δηλαδή δεν προτιμούσα να ζωγραφίσω από το να παίξω μπάλα. Αυτό δεν το θεωρώ καλό.
Ναι, δεν έπαιζε δηλαδή... μπάλα, που τέτοιο είχε το bullying που λέμε τώρα στις σύγχρονες εποχές.
Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι. Ήμουνα πολύ αγαπητό παιδί γενικά. Εγώ δεν αγαπούσα ιδιαίτερα τα άλλα παιδάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω μόνος μου, να ζωγραφίζω μόνος μου.
Δηλαδή στο διάλειμμα που παίζαν όλοι ποδόσφαιρο, εσύ σκίτσαρες.
Ναι. Ναι, μου άρεσε. Το οποίο, τώρα αυτό αν το δεις με όρους επιστημονικούς και τα λοιπά, μπορεί να βγάλεις πάρα πολλά συμπεράσματα. Και
ναι.
Δεν ξέρω αν μεγάλωσα δηλαδή φυσιολογικά. Και δεν ξέρω αν φταίει και κανένας γι' αυτό. Δεν νομίζω
ότι... Και τι είναι το μεγαλώνω φυσιολογικά, είναι μια άλλη κουβέντα τεράστια τώρα.
Αλλά είναι, δηλαδή...
Ποια δεδομένα και...
Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να παίζω και μπάλα και να συνεχίσω αυτό το πράγμα.
Ναι, δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, μάλλον δύσκολο.
Και δεν ξέρω και τι είναι και το πιο καλό και το πιο, ας πούμε, smooth για ένα παιδί.
Κοίτα, για εμάς καλύτερα που δεν είσαι ποδοσφαιριστής και είσαι αυτό που είσαι.
Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια παιχτούρα μεγάλη.
Έχει παιχτούρες πολλές.
Με το μπάσκετ λιγάκι, με το ποδόσφαιρο δεν λυγίζω πόδι, δηλαδή είναι αστείο το.
Είχες κάποιον που θαύμαζες, κάποιον που ξεχώριζες από τα πρώτα σου? Έτσι, έναν ίνδαλμα, ας το πούμε, ρε παιδί μου.
Ο Στάθης, ξεκάθαρα. Ο Στάθης στο επίπεδο της πολιτικής γελιογραφίας ήταν για μένα πολύ μεγάλη. Και όχι μόνο, ήταν ο δάσκαλος χωρίς ποτέ να ρωτηθεί γι' αυτό. Δηλαδή, εκ των υστέρων και όταν το γνώρισα πλέον μεγάλος, αποκτήσαμε και μια σχέση. Ήταν ο δάσκαλός μου πολύ πριν το γνωρίσω.
Αυτή ήταν Ιωάννου, οι άνθρωποι που. Ο Ιωάννου, ναι.
Ιωάννου επίσης, θηριωτέρας, μας έχει αφήσει. Και σίγουρα έχουν παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή μου, ας πούμε, τη δημιουργική. Ο Κίνο, δημιουργός της Μαφάλντα, Επίσης πολύ, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και τώρα εντάξει, αυτό το λέω με μια περίεργη αίσθηση στο λαιμό, ο Αρκάς.
Ναι.
Ο οποίος
πλέον... Ο παλιός Αρκάς ή ο Αρκάς δεν... γενικά.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Ο Αρκάς, αυτά που έκανε μέχρι, δεν ξέρω, πριν από 10-15 χρόνια πλέον δεν...
Ναι. Δεν μα θέλω τρέχαμε όλοι να πάρουμε σαν τρελή τις συλλογές του, εντάξει, δεν το συζητάμε.
Ναι, είναι πολύ αυτό που έχει συμβεί με τον, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εγώ δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος.
Ναι, είμαι απόλυτα σίγουρος. Με βάση και ανθρώπους που τον ξέρουν, δηλαδή. Και το έχω σκίτσο, και πληροφόρηση, έτσι, ναι. Να σου το πω και έτσι. Είναι ερώτηση, μια θλιβερή περίπτωση.
Ερώτηση. Αυτούς όλους τους ανθρώπους τώρα εμείς τους γνωρίζουμε μέσα από τις δημοσιεύσεις τους, από τα σκίτσα τους, από τα βιβλία τα οποία έχουν εκδώσει. Μας φαίνεται πολύ απόμακρυ. Ναι. Ο Στάθης που είπες για παράδειγμα, με τον οποίο είπες ότι έχεις κάνει και μια σχέση διαφορετική. Πόσο εύκολο ήταν να προσεγγίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν σε ένα πολύ ψηλό σημείο, εσύ ήσουν ένα νέο παιδί που έμπαινες με όρεξη και με αγάπη, και πόσο υποδέχτηκε αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή, είναι απλοί άνθρωποι αυτοί ή είναι τέλος πάντων κάπου και εντάξει?
Δεν θέλω να μπω σε. Δεν θα πω ονόματα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα
πολύ. Εγώ έδωσα
πολύ...
το παράδειγμα του Στάθη. Ναι, είπες, όχι. Εντάξει, ας μην στάθουμε
ο Στάθης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση. Προφανώς κάθε σχέση είναι. Η σχέση που έχω με τον Στάθη είναι ανισότιμη. Είναι σχέση δασκάλου-μαθητή και θα είναι έτσι πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ζεστοί, πολύ ανοιχτοί, πολύ προσιτοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Δεν είναι τόσο προσθέτει. Δεν... Και το βασικό σε σχέση ειδικά με το χώρο το δικό μας, επειδή υπάρχει σάτιρ, υπάρχει το χιούμορ, όταν πας να γνωρίσεις ένα σκητσογράφο, μην περιμένεις ότι θα λέει και καλά ανέκδοτα. Δηλαδή μπορεί να είναι και πολύ μουντρούχος ο άλλος. Και να βγαίνει το χιούμορ όλο στο χαρτί.
Μάλιστα.
Ή και το αντίθετο. Δε. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η γελιογραφία του να είναι λίγο πιο έτσι, flat. Ναι, αυτά ναι. Και να είναι ένας. Δεν έχει να κάνει. Υπάρχουν, συνυπάρχουν όλες οι περιπτώσεις ανθρώπων. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι μιλώντας για παλιότερους σκητσογράφους, από τους μεγάλους που λέμε, και τις νεότερες γενιές, υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές. Και άλλο κύρος, άλλη μισθή, έχουν παίξει ρόλο όλα αυτά. Άλλος τρόπος δουλειάς, δηλαδή... Εμείς πλέον έχουμε μια πιο δημοκρατική σχέση με τους ανθρώπους που διαβάζουν τα σκίτσα μας λόγω social. Οι παλιότεροι είναι λίγο πιο, όντως, ήταν πιο απόμακρη δουλειά τους.
Ναι, ναι.
Και πολύ καλύτεροι όροι βέβαια εργασίας και... Οπότε αυτό διαμορφώνει και σε ένα βαθμό και την προσωπικότητα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς.
Λοιπόν, πήγαινε μας τώρα στο επόμενο τραγούδι που έχεις επιλέξει.
Λοιπόν, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και αυτό. Κοινή θνητή σε αυτή τη μηχανή ή του κόσμου λαϊ. Του κόσμου λαϊ είναι το.
Το σλόγγαν, έτσι.
Όχι, ο τίτλος του τραγουδίου, ο κανονικός είναι του κόσμου λαϊ. Απλά το YouTube το κατέβασε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν
ναι,
τους
για
άρεσε.
Για πες την ιστορία, ναι, γιατί είχε
ενδιαφέρον. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάει στην ουσία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάει για τους. Για τις ταξικές διαφορές των εργαζόμενων σε όλο τον κόσμο και μετά. Με τα αφεντικά τους, ένα κομμάτι βαθιά πολιτικό, βαθιά ταξικό, πολύ πολύ φρέσκο, πολιτικό τραγούδι 2020, ας πούμε.
Ναι.
Δεν έχω να... Αγαπώ πάρα πολύ τα πολιτικά τραγούδια παλιότερων δεκαετιών, αλλά πιστεύω πάρα πολύ ότι η πολιτική τέχνη δεν μπορεί να είναι μόνο η τέχνη του που γράφτηκε το 50, το 60, το 70 και το 80.
Που ήταν διαφορετικά τα πράγματα και σε ένα πλαίσιο...
Η κοινή θνητή είναι μια ομάδα παιδιών που φτιάχνουν πολιτικά κομμάτια, εξαιρετικά, φανταστικά, ταξικά, to the point. Τους λατρεύω, νομίζω, εντάξει, όποιος δεν το έχει ακούσει θα καταλάβει. Un paese posee en fin abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Έχει αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε.
κάθε κόμπο που έχω στο χαλί μου και το τζόκι που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πίσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι, με ροφάει με ροδούλοι και εμεί πέσουμε κρυφτούλοι. Τινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδε χώρε που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κόμπου φαν με υπογραφή τη Nike, μα και δώσει ο Θεό και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγινα να πέσω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιε οικογένειε δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν αφήνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί του μοναχό να ζει και ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτέ ψυχέ άρρωστε για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή του στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρό στο χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβου να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονεί μου μήκαν ολοαγκαγιέ και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ω τώρα Nike, Puma και Sportex, να έχουν φτιάξει δια τη βία στην Ασία στον Μπαγκλαντέ. Όσα λόγια και να πω, όσου στίχου και να γράψω, στραφή θα πάνε κι αυτοί. Αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικου στην Κίνα του σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τι τάξει στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Ήτανε καλά και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Της θρησκείας του αδερφάτο, όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη ζάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πανί να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου αριστούχο να κρατάω τη σημαία. Ήμουνα απάντη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχει σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ ακέννητο μωρό και δεν είχα κατευθύνει. Δεν έχει κάνει τα αργανά μου. Μα και πάρει τα λεφτά σου για να ζήσουν παραπάνω. Λίγο τα αφεντικά σου πήγε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκε φαντά σου. Μα γυρίσει ο δρόμο και θα έρθει και η σειρά μέσα σε αυτή τη μηχανή. Αν δεν ρωτούμε όλοι μαζί και χαράξουμε αντίθετη πορεία. Στο γρανά σε ένα θα γίνω εγώ και εσύ και θα ξεκινήσει η στιγμή όπου αλλάζουν οι καιροί και σίγουρα θα του πειράζουν. Γιατί σε αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουν για πάντα τη άλλο να γίνουμε μα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι καιροί και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα'ν' αυτός που βάζει στέμα.
Πάνο Ζάχαρης έχει τιμηθεί με τα ελληνικά βραβεία κόμιξ το 17, το 18, το 19 και το 20 για δύο από τις γνωστές δουλειές του, The Walking Dead και Scary Tales. Είναι ταμεία της λέσχης Ελλήνων γελιογράφων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, γνωστή σε εμάς στο δημοσιογραφικό χώρο ως Ποεσί. Έχεις εκδώσει 5 βιβλία πάνω, βλέπω εδώ, 6. Με γελιογραφίες. 6.
6.
Το φάγαμε το ένα.
Μπορεί ναι. Να σου στείλει κανένα πιο παλιό βιογραφικό.
Λοιπόν, αλλά το έκτο κυκλοφόρησε. Είναι και μια δουλειά στα σκαριά όμως, έτσι.
Ναι.
Απάς για το 7.
Πάντα υπάρχει μια δουλειά.
Εντάξει,
στα σκαριά.
Γιατί εγώ με αυτό υπολόγισα και λέω 5 πάει για το έκτο, αλλά είσαι
περίμενε,
στο έκτο.
Γιατί μη λέω τώρα και χαζομάρες.
Στο 7ο.
Έχω, ναι, 6 έχω και πάω, ναι, τώρα είναι το 7ο.
Ωραία. Πες μου τώρα.
7 χάρτινα παιδάκια, ας πούμε.
Χάρτινα παιδάκια.
Και ένα κανονικό.
Και ένα κανονικό, το οποίο είναι μια χαρά, έτσι. Πόσο είναι?
Τριών.
Άντε, μπράβο. Σε... Σου κάνει κόλπα εκεί την ώρα που ζωγραφίζεις, πέφτει από πάνω σου.
Το... Ένα απλούστατο κόλπο δεν με αφήνει να ζωγραφίσω, οπότε δεν χρειάζεται. Αυτός είναι με την
είναι
μουσική,
πηγή έμπνευση όμως για το παιδί, έτσι. Είναι πηγή έμπνευση.
Όλα είναι. Όλα είναι. Η ζωή είναι πηγή έμπνευση, οπότε το παιδί είναι ο ορισμός της ζωής. Οπότε, κατά συνέπεια.
Πώς προέκυψαν οι Walking Dead, έτσι. Μια σειρά η οποία έχει γνωρίσει και μεγάλη αποδοχή και έχει και συνέχεια και περνάει πραγματικά μηνύματα μέσα σε πολύ λίγες λέξεις εντυπωσιακά. Θα έλεγα εγώ με την δική μου άποψη.
Αν σε εντυπωσιάζω, είναι μεγάλη υπόθεση. Προέκυψε από την ανάγκη μου να έψαχνα έναν τρόπο να μιλήσω για το σήμερα, για αυτό που ζω και εγώ σαν εργαζόμενος, και λόγω ας πούμε της πετριάς που έχω και με την ιστορία, σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για το σήμερα είναι να το φωτίσεις χρησιμοποιώντας τους προβολείς ας πούμε του χτες. Η ιστορία, το Walking Dead, τι είναι? Είναι μια σειρά, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι άνθρωποι που με ακούνε τώρα να το ξέρουν, είναι μια σειρά, είναι αυτοτελείς ιστοριούλες από την προϊστορία μέχρι και το σήμερα, μπροστά πίσω. Το ένα μπορεί να είναι αρχαία Ελλάδα, μετά να πηγαίνει στο Μεσαίωνα, στη Γερμανία, μετά στο σήμερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά να γυρνάς, ξέρω εγώ, ας πούμε, στην Αμερική με τους Δούλους.
Ο συνδετικός κρίκος όλων αυτών όμως είναι το εργασιακό, έτσι.
Είναι, όχι μόνο το εργασιακό, ξεκίνησε από το εργασιακό, επεκτάθηκε. Η σχέση των πάνω με τους κάτω. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπεις όλη
τη σειρά. Το ταξικό δηλαδή.
Το ότι πάντα, ακριβώς, uh-huh. Το ότι πάντα υπάρχουν κάποιοι οποίοι δουλεύουν, παράγουν, δημιουργούν και υποφέρουν, και κάποιοι οποίοι δεν δουλεύουν, δεν παράγουν, δεν δημιουργούν και καρπώνονται όλη τη δουλειά των από κάτω. Τώρα κάποτε ήταν οι δούλοι με τους δουλοκτήτες, οι δουλοπάρικοι μετά με τους φεουδάρχες, οι εργάτες με τους καπιταλιστές. Αυτό είναι το concept. Όντως είναι μια σειρά που την έχω αγαπήσει πολύ, την έχει αγαπήσει νομίζω αρκετός κόσμος, μιλώντας για τα δεδομένα της Ελλάδας, εντάξει, τα εκδοτικά και τα... Και είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Γενικά σε όλες τις δουλειές μου αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αναδεικνύω λίγο... Είναι πολιτική δουλειά μου σε κάποιο
τρόπο. Έχει συνέχεια αυτό, δηλαδή δεν θεωρείς ότι κάποια στιγμή μπορεί να κουράσει? Και πώς αλλάζεις έτσι το προφίλ για να μην είναι κουραστικό?
Αυτό πω διαφορετικά. Θεωρητικά έχει σταματήσει. Έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος τριών βιβλίων. Mm-hmm. Το οποίο αναγκαστικά έγινε, γιατί το site με το οποίο συνεργαζόμουν έκλεισε. Οπότε και εγώ το μάζεψα, έφτιαξα και μερικά επεισόδια για να κλείσω και ένα τρίτο βιβλίο. Δηλαδή έκανε τρεις κύκλους ένα site που δημοσιεύεται στο Show Comic κάποια χρόνια. Τώρα το έχω αφήσει λίγο στο μουσικό που λέμε και ασχολούμαι με κάποια άλλα πράγματα πέραν της καθημερινής μου δουλειάς στην εφημερίδα. Ασχολούμαι με ένα άλλο, με το Fear Future, ένα έτσι λίγο δυστοπικό κομιξάκι που δουλεύω. Είμαι σίγουρος ότι θα το ξαναπιάσω. Ενδεχομένως όχι ως αυτοτελείς ιστορίες, ενδεχομένως ως μεγαλύτερες ιστορίες, δεν ξέρω. Ίσως και με τον ίδιο τρόπο θα το ξαναπιάσω.
Έκανε ένα κύκλο, δηλαδή τώρα μέσα σου.
Θεωρείς. Μέσα μου. Αυτό, δεν με έχει δυσκολέψει τίποτα περισσότερο από το να πω ότι το σταματάω.
Ναι.
Ενώ όχι στη ζωή μου την επαγγελματική.
Γιατί είναι και ένα παιδί σου, έτσι, δημιουργικό παιδί.
Απ' την άλλη, εντάξει, αυτό έτρεχε από το 2016, είναι πλέον, πόσα είναι τώρα?
4 και 3, 7.
250 επεισόδια, ας πούμε. Ναι,
7 χρόνια.
Με πολλή δουλειά, γιατί έχει και έρευνα, προσπαθώ να είμαι ακριβής όπως στις συνθήκες, παρότι...
Ναι, όταν πας πίσω στην ιστορία...
Δεν γράφω ιστορία, τη χρησιμοποιώ τελείως εργαλειακά και χυδαία εργαλειακά για να πω αυτό που θέλω. Αλλά έχει έρευνα, σέβομαι το τι συνέβη.
Τα δεδομένα των εποχών, βέβαια.
Νιώθω ότι μάλλον έκανε ένα πρώτο κύκλο, αλλά στέκομαι στο πρώτο. Δηλαδή ξέρω ότι αυτό κάπως θα το ξαναπιάσω.
Και
αυτά που κάνω τώρα μου αρέσουν εξίσου. Δηλαδή...
Λοιπόν, πάμε, πριν κουβεντιάσουμε αυτά που κάνεις τώρα, θέλω να προλάβουμε να παίξουμε δύο τραγούδια ακόμα. Το ένα θα είναι το τραγούδι αποφώνησης, αλλά αν μπορείς τώρα να μας πασάρεις το νούμερο 3 τραγούδι και γιατί
το νούμερο επέλεξες. 3 είναι ένα φρέσκο κομμάτι του Σπύρου του Γραμμένου, το όνομά μου είναι το δικό σου. Αναφέρεται, είναι ένα τραγούδι το οποίο προσωπικά όταν το άκουσα πρώτη φορά έκλαιγα. Και δεν κλαίω γενικά και τόσο εύκολα. το οποίο αναφέρεται στα θύματα της κρατικής καταστολής. Και ήθελα να το ακούσουμε σήμερα εξαιτίας της πρόσφατης δολοφονίας ενός ακόμα Ρωμά από την αστυνομία. Δεν συμπεριλαμβάνεται βέβαια το παιδί αυτό στη λίστα των θυμάτων της κρατικής καταστολής, αλλά για να τιμήσω τη μνήμη του και να τιμήσω τη μνήμη του, ακούγεται πολύ αποστοσιοποιητικό. Κυρίως για να μιλήσουμε μέσα από ένα τραγούδι για την κρατική καταστολή.
Και θα το κάνουμε και εμείς επιστρέφοντας αμέσως μετά.
Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
Το όνομά μου είναι Κάρλος. Και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
Το όνομά μου είναι Παύλος.
Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε
πάντα. Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στον δρόμο. Τι λες στα βάρκα, στις πλατείες και στα στέκια οι αλήτες. Και την αλλάζουνε εκείνοι που μοιράζουνε τρόμο. Είμαι εγώ που με δικάσανε δημοσιογράφικος. Για την μπάλα ένα μπουκάλι, πως μου βάλαγα κάτι. Μα ό,τι αν θέλουν το όνομά μου, θα το γράφουν οι τύχοι. Θα είμαι εκεί όσο χρειαστεί για να μην κλείσουνε μάτι. Έχει ένα σύνθημα, τραγούδι, έπνευση σε γραφιτάδες. Έχει ένα δάκρυ μιας μάνας του αδερφού μου το πιώμα. Έχει εξώφυλλο να κοίτομαι από κόλλο φυλάδες. Έχει ένα λίπασμα να βγάλει λουλούδια το χώμα. Αν με ρωτούσες τι θα ήθελα στα αλήθεια να γίνω και πού θα δούσταρα να βρίσκομαι ετούτη την ώρα, θα θέλα σε μια παραλία με τους φίλους να πίνω και να φιλεί στον άνθρωπό μου να χαρίζω με φόρα.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
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 Μένιμα την φαινή.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Εδώ παρέα με τον σκητσογράφο Πάνο Ζάχαρη, είναι εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε, τα συζητάμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον, Πάνο, να συζητήσουμε όμως και για το περιεχόμενο των τραγουδιών, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, είναι σίγουρα και ένα δέλεαρ για σένα για να φτιάξεις κάποια πράγματα όλο αυτό το κομμάτι.
Κοίταξε, θεωρώ ότι η πολιτική τέχνη, αν θες και η στρατευμένη τέχνη, γιατί και τα τρία κομμάτια που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής και το τέταρτο που έχω επιλέξει είναι στρατευμένα κομμάτια. Είναι κομμάτια που παίρνουν θέση, είναι κομμάτια που καταγγέλνουν, είναι κομμάτια που επιλέγουν με ποιον πάνε, ποιον αφήνουν.
Which side are you on?
Θα μπορούσε να είναι ένα από τα τέσσερα. Το σκέφτηκα κιόλα, ναι, αλλά ναι, το θεώρησα. Είπα να βάλω λίγο δύο πιο σύγχρονα του,
ναι, ναι, ναι,
του γραμμένου,
ναι,
και των κοινών θνητών. Τι γίνεται, πιστεύω πάρα πολύ στην πολιτική τέχνη. Μου αρέσει και να την απολαμβάνω και σαν ακροατής και σαν θεατής. Και θεωρώ και εγώ δεν μπορώ να δημιουργήσω κάτι άλλο το οποίο να μην είναι πολιτικό, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Οπότε αυτή είναι η σχέση, αυτή τη σχέση βρίσκω. Δηλαδή όπως εγώ θα φτιάξω μια γελιογραφία για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου ή τώρα του Χρήστου, του Καλτεζά που λέει το τραγούδι κτλ. Με τον ίδιο τρόπο ο Γραμμένος έγραψε ένα κομμάτι. Ναι. Όπως θα μιλήσω εγώ για τη φτώχεια με ένα σκίτσο, οι κοινοί θνητοί φτιάξαν ένα κομμάτι για τη φτώχεια. Οπότε κάπως έτσι το βλέπω.
Ξέρεις τώρα τι θέλω να σε ρωτήσω πάνω στην κουβέντα που κάνουμε. Μου γεννάται το εξής ερώτημα. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, κομμάτι της κοινωνίας είναι και αυτό, και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, στο οποίο λέει: όχι, μωρέ, τώρα δεν ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι όλοι απατεώνες, οι τραγώσεις της Βουλής, το έτσι, το άλλο, και μια φορά και τα συνθήματα αυτά ξεφεύγουν,
ναι, ναι,
και πηγαίνουν και σε ακραίους όρους. Αλλά γενικότερα, και το βλέπουμε και από το κομμάτι της αποχής που ήταν πολύ μεγάλο και στις πρόσφατες εκλογές, τις δημοτικές και περιφερειακές και τις προηγούμενες βουλευτικές, είχαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αποχής. Το να απέχεις, να μην συμμετέχεις, να λες έτσι είναι τα πράγματα, δεν θα τα αλλάξω εγώ. Αυτό θα ήθελα λίγο έτσι να μου το σχολιάσεις.
Ναι, εγώ η αλήθεια είναι προτιμώ να στρέφω το βλέμμα. Υπάρχει αυτό που λες. Δεν ξέρω ποιο ρεύμα είναι το πλειοψηφικό τελικά. Να πω το εξής. Εμένα μου προκαλεί και μία... Δεν μου αρέσει και αυτή η λογική νοικοκυρέη. Υποτιμάμε τον ένα και τον άλλο. Ο καθένας έχει την πέτρα στην πλάτη του και την κουβαλάει και μπορεί και να του βγει και με έναν τρόπο που δεν σου αρέσει. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει και βλέπεις και στην ιστορία. Προφανώς οι αντάρτες απελευθέρωσαν την Ελλάδα, ας πούμε, το 40. Τους αντάρτες όμως κάποιος τους έκρυψε. Δηλαδή κάποιος τους έδωσε ψωμί. Ψωμί και κρυψώνα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται μπορούν να κερδιθούν μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δεν κατέδωσε τον αντάρτη μπορεί να είναι ο αντίστοιχος σημερινός που λέει εγώ δεν ασχολούμαι και σε κάποια κρίσιμη στιγμή έστω να είναι ουδέτερος. Υπάρχουν πάντα πρωτοπορίες, υπάρχουν πάντα αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να βγαίνουν μπροστά και κάποιοι οποίοι μένουν παραπίσω. Είναι μάχη, ποιος θα τους κερδίσει. Και προσωπικά προτιμώ να στρέφω το βλέμμα μου στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν το χέρι σε αυτόν που σηκώνεται. Δηλαδή υπάρχει στην κοινωνία και αδιαφορία, αλλά υπάρχει και αλληλεγγύη. Το είδαμε δηλαδή και στις πλημμύρες το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης.
Ναι.
Αλληλεγγύης και αγώνα παράδειγμα.
Οργανωμένο και μη κύμα, έτσι, γιατί υπήρχε και οργανωμένο κομμάτι.
Αγαπώ περισσότερο το οργανωμένο. Mm-hmm. Είπες και πριν, είμαι και συνδικαλίζομαι, αγαπώ το οργανωμένο. Αλλά καταλαβαίνω ότι και το αυθόρμητο έχει μέσα το σπόρο του οργανωμένου.
Σε δύο λεπτά που υπολείπονται, άντε τρία το πολύ, γιατί είναι βάρβαρη η ώρα όταν περνάει καλά μια εκπομπή, κυλάει ομαλά. Θέλω να πιάσουμε στην κουβέντα όλο αυτό το πράγμα που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Ο τρόπος που παρουσιάζεται, μιας και ασχολείσαι και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συγκεκριμένα και μονόπλευρα από τα μέσα ενημέρωσης, και τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι από τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα, που κατά την προσωπική μου άποψη αδιαφορεί παντελώς για οτιδήποτε συμβαίνει. Ψηφίσματα, μπουρδολογίες, και η ουσία είναι ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 10.000 παιδιά. Άμαχος πληθυσμός, γυναικόπαιδα, και δεν ανοίγει μη τι. Είναι θλιβερό, δηλαδή για μένα αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
Και πολύ καλά κάνεις και δεν το έχεις συνηθίσει ούτε, και εμένα εξακολουθεί να με σοκάρει. Εντάξει, τώρα αυτό που εξελίσσεται τώρα κάτω στη Γάζα δεν ξεπερνάει πλέον τα όρια, γιατί δεν είναι καν γενοκτονία. Είναι ένας αφανισμός άνευ προηγουμένου. Απ' την άλλη, εγώ βλέπω και ένα, και έχεις δίκιο, παράλληλα με τον πόλεμο υπάρχει και ένας παράλληλος πόλεμος, ο πόλεμος της ενημέρωσης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα...
Καλά στρατευμένος από τη μία πλευρά, έτσι.
Απ' τη μία βαράνε τα κανόνια τα Ισραηλινά, ας πούμε, τη Γάζα, απ' την άλλη βαράνε τα μηντιακά κανόνια, αυτούς που τους υπόλοιπους γύρω-γύρω από τη Γάζα. όλους εμάς δηλαδή. Υπάρχουν ρήγματα. Δηλαδή υπάρχουν ρήγματα, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να πούνε δύο πράγματα να... και είναι φοβερό ότι και όποιος ας πούμε αυτή τη στιγμή στέκεται απέναντι στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ βαφτίζεται και αντισημίτης,
ναι,
για να εξοντωθεί το ηθικό του πλεονέκτημα. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς, ναι, υπέρ της ειρήνης, υπέρ των παιδιών, υπέρ τη... Τη στιγμή που μιλάμε για ένα κράτος το οποίο και τους ίδιους τους δικούς του πολίτες, ας πούμε, γεμίζουν τις φυλακές, οι άνθρωποι οι οποίοι, οι Ισραηλινοί που είναι με την ειρήνη. Ναι. Δεν ξέρω.
Πάντως είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι σε χώρες που δεν θα το είχαμε υπολογίσει, ας πούμε, είδαμε στη Μεγάλη Βρετανία να γίνεται μια τεράστια μάζοξη ανθρώπων που διαμαρτύρονταν για αυτό που συμβαίνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, η Μέκα του καπιταλισμού, στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, δηλαδή έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, αλλά. Εκεί που είναι το γαμώτο, και συγγνώμη για τη λέξη, είναι ότι δεν ιδρώνει το αυτί τους. Θα κάνουν αυτό που έχουν στοχεύσει να κάνουν και δεν θα ανοίξει μύτη.
Εδώ δεν διστάζουν να στραφούν τώρα ενάντια στον ΟΗΕ που σιγά τώρα το επαναστατικό
στο Σοβιέτ, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή, όχι, μα είπανε το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον κατηγόρησαν για αντισημιτισμό, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό. Όμως αυτό που είπες, γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις και πιστεύω από τον κόσμο θα το βρουν, λες, στο τέλος.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα, σε μισό λεπτό θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μας πεις πού μπορούμε να βρούμε τα βιβλία σου και αν είναι προγραμματισμένη κάποια επίσημη παρουσίαση στο μέλλον, να το ξέρουμε.
Κάτι άμεσο δεν έχω στις παρουσίες. Τα βιβλία μου σε τα μεγάλα και μικρότερα βιβλιοπωλεία τα βρίσκεις παντού, υπάρχουν καλές διανομές, είναι από τις εκδόσεις Τόπος και από τις εκδόσεις Τζέμα. Γκουγκλάρεις Πάνο Ζάχαρης, τα βρίσκεις όλα, είναι πολύ εύκολο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Ζάχαρη.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Άντε, πάσαρέ μας και το τελευταίο.
Είναι σκαπέ η ντιφάντα, τα λέει όλα.
Yo, 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 yo.